Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Slavnost svaté rodiny a je velmi dobré, že rodina má v průběhu církevního roku taky svůj svátek. Tak prosím, poprosme během celé této mši svaté za nová povolání k manželství, k tomu, aby se lidé hledali a nacházeli a aby posvěcovali jeden druhého.
Čtení z knihy Sirachovcovi. Pán chtěl, aby otec byl od dětí ctěn a potvrdil právo matky u potomstva. Kdo ctí otce, usmiřuje své hříchy, kdo si váží matky, jako by sbíral poklady. Kdo ctí otce, dočká se radosti na vlastních dětech a bude vyslyšen, když se modlí. Kdo ctí otce, bude dlouho žít. Kdo poslouchá otce, občerstvuje svou matku. Synu, ujmi se svého otce, když zestárne, a netrap ho, dokud je živ. Slábne-li mu rozum, ber na něj ohled a nepohrdej jím, když ty jsi v plné síle. Nezapomene se ti, že jsi měl soucit s otcem, započítá se ti jako náhrada za tvé hříchy. Slyšeli jsme slovo Boží.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům. Bratři, jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní, projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy. A nad to nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti. Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj, k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte za to vděční. Kristova nauka ať je u vás ve své plné síle. Moudře se navzájem poučujte a napomínejte. S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Cokoliv mluvíte nebo konáte, všecko dělejte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Vy ženy, buďte svému muži podřízeni, jak se to sluší na křesťanky. Vy muži, mějte svou ženu rádi a nechovejte se k ní mrzoucky. Vy děti, ve všem rodiče poslouchejte, jak se to patří u křesťanů. Vy otcové, nedrážděte svoje děti, aby nestráceli odvahu. Slyšeli jsme slovo Boží.
Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Když mudrci odešli, zjevil se Josefovi ve snu anděl Páně a řekl: vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti neřeknu. Herodes totiž bude po dítěti pátrat, aby ho zahubil. Vstal tedy, vzal v noci dítě i jeho matku, odebral se do Egypta a byl tam až do Herodovy smrti. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: z Egypta jsem povolal svého syna. Když Herodes zemřel, zjevil se v Egyptě Josefovi ve snu anděl Páně a řekl: vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do izraelské země, protože ti, kdo ukládali dítěti o život, už zemřeli. Vstal tedy, vzal dítě i jeho matku a odebral se do izraelské země. Ale když uslyšel, že je v Judsku místo svého otce Heroda králem Archelaus, bál se tam jít a podle pokynu ve snu se odebral na území galilejské. Šel tedy a usadil se ve městě, které se jmenuje Nazaret, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků. Bude nazýván Nazarecký. Slyšeli jsme slovo Boží. Pokud jsou evangelia vsled diapozitivů, tak jak to slýcháme, jak si to představujeme, kdy vlastně máme sled těch odstavců, které ne zcela spolu souvisí. Někdy se říká, že evangelium je opravdu, jako bychom si pouštili ty diapozitivy z dovolené. Ježíš někde je něco říká, pak je nějaké podobenství, pak je nějaké uzdravení, pak se někdo na něco ptá, Ježíš odpovídá. Tak možná ty diapozitivy nejzajímavější z dnešního evangelia o pobytu v Egyptě se chybí. Vůbec nevíme, v jaké části Egypta svatá rodina se nacházela, jak se domlouvali, čím se Josef živil a jak vlastně dlouho to všechno trvalo. To, co by bylo pro čtenáře zajímavé, najednou chybí. Lakonická zpráva, že svatá rodina se odebrala do Egypta. V současnosti v roce 2019 se jistě nabízí ta paralela s tím, že svatá rodina tady podle definice splňuje status vlastně politického uprchlíka. Jsou to lidé, kteří prchají ze své vlasti, protože jim tam z politických důvodů hrozí smrt. Takže přichází do neznámé země, kde vůbec nemají přátele, kde nemají práci, kde všechny vztahy jsou zpřetrhány a navíc ještě mají malé dítě. A tak, jak jsme zvyklí u Josefa, v těch prvních větách tam slyšíme i to drama, protože Josef v té noci vstal. Vzal dítě, jeho matku, utekli do Egypta, když anděl páně, jak popisuje Matouš, mu dal tento pokyn. A možná se hrálo o čas a možná je to pro nás příklad toho, jak Josef velmi citlivě reaguje na boží výzvy. Bezprostředně, protože možná ráno, kdo ví, by bylo pozdě, to už domýšlím. Potom se svatá rodina vrací po této době a usazuje se opět podle různých pokynů ve snu v Nazaretě. Zvláštní, že o Nazaretě nemáme do této chvíle zmínku ve starém ani novém zákoně. Potom mnohem později Bartoloměj Natanael se bude ptát s obrovskou otázkou v hlase, co pak z Nazareta může vzejít něco dobrého. Farizové budou říkat, podívejte se do písma a pochopte, že z Galileje proroci tedy skutečně nepovstávají. No. A potom ještě na jiném místě farizové řeknou, ale přece Mesiáš podle proroctví má vzejít z Betléma. Tedy země, která zřejmě není příliš známá jako místo nějakých mystických záležitostí, tak odtud přichází Ježíš. Matouš končí to evangelium, potom splnilo se to, co je řečeno ústy proroků, bude nazýván Nazarecký. Tak komentátoři si vychutnávají tuto větu a říkají, že tohle nikde není ve starém zákoně. Tady Matouš zřejmě dává dohromady různé tradice, možná slovesné, nevíme, ale takto to nikde ve starém zákoně nenajdeme. O to nejde. Možná jde o to jenom, že tady vidíme to drama svaté rodiny, která nepochybně nemá jednoduchý život, to v žádném případě, prchá do neznámé země, pak se zpátky vrací a znovu tady vidíme ten vzorec vlastně vánoční, že Hospodin Bůh necítí potřebu to Josefovi říct dopředu. Vždycky se oznamuje jenom ten bezprostředně další krok. Josef absolutně neví, co přijde, až usne. Jestli přijde nějaký pokyn ve snu, nepřijde. Josef zřejmě musí být velmi citlivý a celý život s Bohem je nejistá sezóna, bychom řekli. opravdu neví, co přinese zítřek, a Hospodin zjevuje vždycky ten další krok. Co pro současnost? No tak nepochybně to, že tak jako prosíme o nová kněžská a řeholní povolání, no tak stojí za to v přímluvách tu a tam vzpomenout také prosbu za nová manželská povolání. Protože najednou tady si člověk uvědomuje ještě ty staré důležité věci. Druhý vatikánský koncil potom poněkud zase soustředil pozornost na situaci prvotní církve, kdy řekl, ano, bylo, ve své době to bylo absolutně revoluční v 60. letech. Řekl, že manželství je cesta k Bohu na stejné úrovni jako cesta k Bohu kněze nebo mystika. Řeholníka jsem chtěl říct. No, jinými slovy, že tedy pokud usilují o hluboký kontemplativní duchovní život, tak je možné ho realizovat na obou stranách klášterní zdi. Buď, kdy vstoupím do zasvěceného života, cítím-li k tomu pozvání, povolání, či jak to říkáme, anebo cítím-li k tomu pozvání, povolání, vstoupím do života manželského. Ten manžel skrze člověka přichází k Bohu a řeholník skrze Boha přichází k člověku. No. Potom z toho vznikl další paralely, více či méně zdařilé, kdy třeba říká, že farář má svoji farnost, za kterou se má především modlit, jí se má obětovat a má určitým způsobem žít pro ní. To není jen tak, to určitě není vztah úředníka a jeho úřadu, je to cosi, s čím ten farář je nějak spojený. A podobně v manželství je cílem manželství posvěcení partnera. No? A dodává se k tomu, že na prvním místě vztahu je partner a první zadání manželství, ale také stejně kněze a řeholníka, je ta duchovní plodnost. To znamená to, aby náš život nebyl prožitý jen tak, aby nebyl prožitý marně. No, to přesvědčení, že život člověka má tady nějaký úkol, nějaké zadání a že na prvním místě tedy láska má-li být hodná toho slova, tak prostě vždycky vytváří něco nového a vytváří něco nového na úrovni duchovní. Tedy to posvěcení partnera. No, ta představa, že ti dva spolu s Bohem dostanou ten kvádr mramoru a teď z toho tesají nějakou sochu. To, že je to úzká cesta, která vede ke spáse, málo je těch, kdo ji nacházejí, a možná není ani tak důležité, zda ve vztazích a v manželstvích máme ty svoje lety a pády a kotrmelce, jako spíš to, že chceme tou cestou jít. Samozřejmě hříchy přichází vždycky, že chceme touhle cestou jít a chceme vstoupit touto úzkou cestou k Bohu. A potom manželství, ale jakoby v druhém plánu, má i tu plodnost tělesnou. No, ale především nechť je to vnímáno jako cesta, která vede k Bohu, a Karel Wojtyla, vlastně jako první papež, po mnoha a mnoha, možná stovkách let, začal, zdá se mi, že schválně, aby tohle zdůraznil, kanonizovat, to znamená prohlašovat za svaté, právě ty obyčejné lidi, matku pěti dětí a horolezce a lidi, kteří žijí v manželství, a už to trochu parafrázuji a řekl bych traktoristy a hokejisty a podobně, tak aby dal najevo, že svatost, že to není jenom záležitost řeholníků a kněží. To je opravdu zadání každého člověka, a pokud vstoupím do manželství, tak je vstup do stavu, stejně tak jako ten řeholník vstupuje do svého řeholního stavu. Je to stejná startovní čára a teď realizuji svoje pozvání ke svatosti buď jedním, anebo druhým způsobem. A tak jako to říkáme, že být duchovním neznamená, že jsem duchovní, a být zasvěceným vlastně úplně neznamená, že jsem svatý, tak podobně ta cesta manželství, Tomáš Akvinský říká, to dokonalé manželství, to prostě není určeno všem. Samozřejmě všichni jsou pozváni, ale je potřeba na tomto pracovat, tak jako ne každý řeholník je nutně svědcem. Tedy je to cesta, ale cesta, která je svatá, cesta, která má v sobě všechny parametry, jak to říct, božství, svatosti. Tedy, že jsme pozváni k tomu, abychom byli svatí, buď cestou zasvěceného života, nebo cestou manželství. Tedy možná dobře, že zrovna v této době se ti nabízí srovnání s okolním světem, tak jsme k tomuto pozváni a pravda, možná už nemáme výhodu té široké, možná celonárodní nebo celoevropské komunity, možná zrovna co týče rodiny, manželství a záležitostí dětí, tak jakoby se rozevíraly nůžky mezi tou většinovou společností a mezi komunitou křesťanů a zejména těch katolických. Anyway, prosím za to, aby naše manželství byla svatá. Abychom ten život, který žijeme, možná jsme ještě studenti, možná jsme sami, možná jsme rozvedení, možná žijeme v manželství, možná žijeme v nějaké formě zasvěceného života. Podstatné je si být vědom, že v jakékoliv životní situaci jsem pozván k tomu, abych byl svatý, abych vzal svůj život vážně a aby můj život byl plodný především duchovně. K čemu by bylo kněžství, kdyby nebylo duchovně plodné? K čemu by bylo manželství, kdyby nebylo duchovně plodné především? Pak přijdou ještě ty ostatní věci. Poprosme tedy za to, abychom naplnili svoje poslání a abychom každý z nás směřovali ke svatosti tou cestou, kterou jsme ruku v ruce s Bohem zvolili. Boží chvála a sláva.